Osea, kapitulli 12. Efraimi më qarkon me gënjeshtra dhe shtëpia e Izraelit me mashtrim. Edhe Juda është ende i pabindur ndaj Perëndisë dhe të shenjtit që është besnik. Efraimi ngopet me erë dhe shkon pas erës së jugut. Çdo ditë shumon gënjeshtra dhe dhunën. Bën aleancë me Asirin dhe çon vaj në Egjipt. Zoti është gjithashtu në grindje me Judën dhe do ta ndëshkoj Jakobin për sjelljen e tij. Do ta shpërblesi pas veprave të tij. Në gjirin e nënës mori vëllain e vet nga thembra dhe me forcën e ti luftoj me Perëndin. Po, luftoj me engjëllin dhe fitoj. Qau dhe ju lutë shumë. E gjeti në Bethel, dhe atje, a i foli me ne, do me thënë Zoti, Perëndia ju shtrive, emrin të cilit është Zoti. Prandaj ti ktheu te Perëndia yt, dhe prome dhe mshuri dhe ndeshmëri dhe ki gjithë një shpresë te Perëndia yt. Efraimi ishte tregtar që mban në dorë peshore jo të sakta dhe i pëlqen të mashtroj. Efraimi thot, edhe jam begatuar, kam grumbulluar pasuri. Në të gjitha mundimet e mia, nuk do të gjente kun asnjë paudhësi që të jetë më kat. Por unë jam Zoti, Perëndia yt, qysh nga vendi Egjiptit. Do të të bëj që të banosh ende në çadra si në ditët solemne. U fola profetëve, kam shtuar vegime dhe me anë të profetëve kam përdorur krahasime. Në qo se Galadi jepet pas i dhujtaris, me siguri do të katandiset në asgjë. Sepse në Gilgal flionë dema, altarët e tyre do të jenë me siguri si grumbi gurësh gjatë brazdave të arave. Jakobi iku në fushën e Siris dhe Izraeli shërbeu për një grua. Për një grua u bërojtar dhenç. Me antë një profeti, Zotin zori Izraeli nga Egjipti, dhe Izraeli u ruajt nga një profet. Efraimi provokoi hidhët zemërimin e ti. Prandaj Zoti i tij do të bëjë që mbi të bjerë gjaku i derdhur dhe do të bëjë që mbi të kthehet turpi i tij.